10:43 de la mañana, seguimos en el Voces de Compostela, nos vamos al Museo Casa da Troia. Presenta ahora a las 11 de la mañana los actos conmemorativos de su 25 aniversario. La rueda de prensa es a las 11. Atracamos ahora al director del museo y presidente de la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, a Benigno Amor. Hola, Benigno, muy buen día.
Buen día.
Gracias por atendernos. Contanos en 5 minutos cómo van, cuáles son los actos principales de ese 25 aniversario del Museo Casa da Troia.
Bueno, pues mañana damos o inicio esos actos conmemorativos del 25 aniversario con un acto institucional que va a tener lugar a las 8 de la tarde en el Museo das Peregrinacións, donde va a haber intervencións dos membros do patronato, e de seguido proxetaremos un documental, a Compostela de la Casa de la Troia. Logo, ao longo do ano, pois temos previstas unha serie de actividades. Vamos a o museo reabre xa en Semana Santa, seguiremos cas visitas teatralizadas, cun guía caracterizado como Barcala, un dos estudiantes da novela. Estamos tamén traballando para comezar unha nova actividade, visitas para colexios de Compostela, doutros vilas e cidades de Galicia. Temos previsto tamén ao longo do ano presentar un CD que foi grabado a finais do ano pasado polo grupo de Córdoba, da Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, o grupo Troianos de Compostela. Queremos presentalo cara aos meses de maio, xuño, e seguimos traballando para completar esta programación. Pero xa digo, o ato central, o que dá inicio a este 25 anos do museo, e o de mañán ás 8 da tarde no Museo das Peregrinacións.
Pois tomamos nota, mañá 20 horas no Museo das Peregrinacións. Benigno, simplemente nun flash, 25 anos que pasan rápido, ou pasaron moi rápido. Como posicionarías ou que dirías do posicionamento da Casa da Troia nestes momentos en Compostela? Ten o seu espacio físico, obviamente, sí, pero dentro do cultural, do turístico, do relevante da cidade, está ben posicionada a Casa da Troia?
Coido que xa é un museo consolidado, inda que cada ano hai que comezar de novo, volver a traballar para conseguir reabrirlo. Entón, penso, miro para atrás con satisfacción, máis tamén con meta sería un bo objetivo conseguir abrir máis tempo, porque a fin de contas os museos o que queremos é estar abertos o máximo tempo posible e atraer visitantes, estar plenamente dentro da vida social de Compostela, máis tamén do barrio, non? Deste barrio noso de San Martiño Pinario, onde temos ese importante outro museo de San Martiño Pinario, máis tamén hai comercios, hai hostelería, e nos contan a xente do entorno que cando o museo está aberto, que se nota e que tamén contribuye á dinamización da nosa zona.
Que é o que necesitaríades vos para que precisamente permanecese máis tempo aberto? Todo o ano, non? Que o Museo da Casa da Troia estivese aberto todo ano, máis apoio da universidade, máis apoio do concello, máis apoio do Consello de Cultura, non sei.
Bueno, nós, os nosos patronos, estamos agradecidos polas contribucións e por seguir mantendo o seu apoio. Se cara, algo en que traballamos pero hasta agora non frutificou é no de conseguir, bueno, pois, que algunha empresa, o patrocinio de algunha empresa, mas tamén nós temos unha iniciativa que a través dun pequeno micromecenazgo que creamos a categoría de amigos do Museo da Casa da Troia, para que a través de pequenas aportacións, en torno a 15 euros, pois todos aqueles que queran botarnos unha man, pois o fagan, deste xeito, pois poder estirar a tempada de apertura.
Claro, porque sería, bueno, estupendo, non? Que todos os días, por decirlo de unha forma, o quenqueira, turista, cidadán de Compostela, poda pasar por aí pola Troia e ver a entrar no museo. Bueno, pois hoxe vou a entrar, non? Como se fai moitas veces noutros museos da cidade, non? Os propios compostelanos, non? Xa non digo os turistas, non?
Pois sí, a mes en Santiago temos unha oferta de museística de moi interesante, sí, que podía ademais contribuir, por unha banda, a que a xente de fora pois ficara un día ou dous máis na cidade, pero por outra parte tamén para a cidade, pois dalle vida. Nós o temos comprobado porque, bueno, son moitos os compostelanos que ao longo do ano cheganse ao museo e participan das nosas actividades. E tamén, se conseguíramos atraer aos colexios, pois eso tamén nos permitiría estirar a tempada e seguir abertos no outono a través de visitas escolares, pois que justificarían un maior tempo de apertura.
Sí, sí, de feito, bueno, pois hai moitos centros educativos da cidade que si se desplazan a ver outros museos da cidade que son relevantes e importantes, que pode estar nesa mesma altura de relevancia a propia casa da Troia. Ademais, Benigno, simplemente digo, parece sinxelo que un poida pechar a porta, digamos, a finales de outubro, non? Cando se cerra, digamos, a tempada, e abrila agora para a Semana Santa. Non, é solo abrir a porta. Non solo é abrir a porta, non, Benigno?
Non só abrir a porta.
Hai promoción, hai que volver a retomar que está aberta a casa, non? Unha serie de protocolos.
Sí, isto é como unha pequeniña empresa, porque ademais, claro, aquí temos contratadas a dúas guías que son as que fan as visitas. As visitas non, es decir, non son libres, son visitas guiadas de 20-25 minutos. Bueno, teñen, hai dúas personas que se encargan de eso. Entonces, claro, dende as nóminas, gastos de mantemento do museo, pequenas reformas que sempre un inmueble como estos require, máis os gastos de suministros, bueno, pois temos que ter prendidos durante o inverno os deshumidificadores para quitar a humidade, claro. Eso supón un gasto eléctrico importante. Entonces, bueno, hai unha serie de custes que van sumando, que, bueno, hai un traballo que non se ve, pero que está aí e que é preciso para abrir a porta do museo.
Sin dúbida. Benigno, gracias por estar connosco, porque agora son 11, nada, en 10 minutos tens que preparar todo para hacer a presentación precisamente destos actos conmemorativos do 25 aniversario da Casa da Troia. Gracias por estar neste Voces de Compostela e contaro.
Bueno, moitas gracias a vos.
Gracias.
Sempre por axudarnos a divulgar as actividades do noso museo, que, por certo, temos unha web, lacasadelatroia.gal, sí. Conta en Facebook para quen se queira ir enterando das nosas actividades.
Perfecto. Gracias, Benigno. Unha aperta, moi bo día.
Aperta, bo día.
Ahora, las 11 de la mañana, son os actos precisamente, la presentación de los actos conmemorativos deste 25 aniversario, e, como ha dicho, el acto principal es mañana en el Museo de las Peregrinaciones a partir de las 8 de la tarde, martes 27 de febrero, además coincidiendo con la fecha del aniversario, precisamente la Casa de la Troia y esa novela de Pérez Lujín, que es, digamos, el punto de referencia de la Troia y de los troyanos. Son las 11 menos 10.